слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падрыхтаваны закон, які карае за несанкцыянаванае масавае загадзя вызначанае дзеянне ці бяздзеянне. Гарадзенская міліцыя прызнала факт збіцця доктара ў ваўкавыскім шпіталі і лічыць такія дзеянні абгрунтаванымі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі ўрад ініцыюе змены і дадаткі ў закон аб масавых мерапрыемствах. Калі яны будуць прынятыя, то масавая прысутнасць грамадзянаў ў адным месцы для загадзя вызначанага дзеяння ці бяздзеяння будзе прыроўненая да пікетавання. Сярод іншага, законапраект прадугледжвае пашырэнне паўнамоцтваў супрацоўнікаў органаў унутраных справаў. Паводле адмыслоўцаў, такім чынам улады збіраюцца ўжо на падставе закону караць удзельнікаў маклівых акцыяў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Праект дапаўнення ў закон аб масавых мерапрыемствах, унесены Саветам міністраў. Згодна з ім, масавая прысутнасць грамадзянаў у адным месцы для загадзя вызначанага дзеяння ці бяздзеяння прыраўноўваецца да пікетавання, у тым ліку, калі збор людзей арганізаваны праз інтэрнэт. А калі плануецца ўдзел транспартных сродкаў, то трэба загадзя пісаць марку, мадэль, нумар ды падаць іншыя звесткі пра машыну. Некаторыя глядальнікі ўжо назвалі гэтыя папраўкі драконаўскімі. Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, улады такім чынам адказалі на маўклівыя пратэсты і акцыі «Стоп-бензін».
То есть, фактычна, флэшмобы падводзяцца пад дзеянне закона аб масавых мерапрыемствах. То есть, калі прапаноўваецца некі флэшмоб для чагосьці, у тым ліку шляхам бездзеяння, напрыклад, стаяць, маўчаць. Ну, вось гэта ўжо будзе расцэньвацца як пікет. Будуць ужо, відаць, афармляць тых, хто робіць флэшмобы не па артыкулу 17 прым. 1 дробных хуліганства, а от ужо будуць афармляць як удзел несанкцыянавана масавым мерапрыемствам. А то раней прыходзілася выдумляць пра розныя нецэнзурныя лаянкі. Гэта працяг ўжо практыкі абмежавання правоў свабоды мірных сходаў на законадаўчым узроўні.
Адносна правядзення новых маўклівых акцый адзін з адміністратараў групы «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку Вячаслаў Дзіянаў сказаў, што цяпер ідзе абмеркаванне і неўзабаве ўсё будзе вядома. Акцыя ў суботу пакуль не плануецца. Ён не выключае, што зменіцца сам падыход да маўклівага пратэсту і яго фармат. Паводле Вячаслава, прапанаваныя змены ў закон ніяк не адаб'юцца на маўклівых акцыях.
Они, по сути, как хватали, так и хватали, так же только действовали, так же только действовали. Я не думаю, что с появлением закона у них будет какая-то дополнительная возможность что-то применять. Они что, водометы тогда что-ли будут применять? Куда уже дальше? Как они докажут, человек был на этом месте на акции, либо он просто гулял?
Былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева не здзівіць, калі гэтыя папраўкі будуць прынятыя, каб тое, што робіцца ўладамі незаконна, выглядала, што робіцца згодна з законам.
Дзяржава пайшла ў тотальны наступ на грамадскую супольнасць. Да добра гэта, безумоўна, не давядзе. Канешне, застанецца грамадскай супольнасці на першых тым актыўным людзям, якія не жадаюць змірыцца з той рэальнасцю, якую прапануе ўлада. Але гэта паскорыць крах самой ўлады і всіх тых, хто прыдумляе гэтыя рэчы. Канешне, гэта нейтралізацыя любых супраціў супрацьжу.
Адзін з сустаршыняў аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч называе прапанаваныя папраўкі абсурдам і заклікае адказаць на гэтую ініцыятыву ўладаў масавым удзелам у народным сходзе 8 кастрычніка.
Уж лучше грешным быць, чым грешным слыць. Калі ўжо ўсё роўна, што за бездзеянне, што за дзеянне, караюць аднолькава, то трэба дзейнічаць. І калі цябе бяруць за то, што ты робіш выгляд, што проста пагуляць прыйшоў, і аднолькавае пакаранне, что ты поднял стяг, так лепш неяк гуртавацца і вызначаны час этой стягі падымаць, і плакаты, і патрабаванні, і крычаць мегафоны, а не маўчаць. Раз все роўна это караецца аднолькава. І таму всех заклікаю 8 кастрычніка не бездзейнічаць, а дзейнічаць. Не маўчаць, а крычаць. А раз рэпрэсія аднолькавая, то с адкрытым забралам стяг у рукі наперад.
Сказаў адзін з сустаршыняў аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч. Яшчэ раз нагадаю, у палату прадстаўнікоў унесены законапраект, які сярод іншага прапануе караць за несанкцыянаванае масавае загадзя вызначанае дзеянне ці бяздзеянне. Прапанаваныя змены для Радыё Свабода пракаментаваў Йенс Эшенбехер, прэсавы сакратар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе.
Мы заклапочаныя тым, што ўрад даслаў гэтыя прапановы ў парламент. Гэтыя прапановы прадугледжваюць значныя абмежаванні свабоды сходаў у Беларусі. Свабода мірных сходаў – гэта адна з фундаментальных свабодаў, і ўсе краіны АБСЭ, у тым ліку Беларусь, узялі на сябе абавязанне гэтую свабоду паважаць. Паводле міжнароднага права і абавязанняў у рамках АБСЭ, абмежаванні свабоды сходаў дазваляюцца толькі ў вельмі канкрэтна вызначаных абставінах. Любыя такія абмежаванні павінны не толькі быць вызначаныя ў законе, але таксама павінны быць неабходнымі для дэмакратычнага грамадства, напрыклад, у інтарэсах нацыянальнай бяспекі, бяспекі грамадства ці грамадскага парадку. Выглядае, што прапанова аб неабходнасці дазволу для любога загадзя дамоўленага сходу не адпавядае гэтым крытэрам і супярэчыць міжнародным прававым абавязанням Беларусі. Паводле міжнародных прававых стандартаў, для мірных сходаў не патрабуецца дазволу. Калі група людзей хоча мірна сабрацца, дык дастаткова паведамлення пра гэта, і дазвол не патрэбны. Таму мы браілі парламенту Беларусі адхіліць прапанаваныя змены.
Йенс Эшенбехер, прэсавы сакратар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Тым часам грамадзяне Беларусі і без новага закону абмежаваныя ў праве не толькі збірацца, але і проста з'яўляцца ў пэўных месцах.
27 ліпеня было наша свята – прыняцце дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З гэтай нагоды ўвечары, каля 7 вечара, я пайшла да помніка Янкі Купалы пакласці кветкі нашаму пісняру. Каля помніка нікога не было. Я паклала кветкі і вырашыла пастаяць хаця б хвілінку каля помніка, але да мяне падышоў нейкі чалавек у цывільным і сказаў, што стаяць каля помніка нельга. Я кажу, чаму нельга? Ну, таму што нельга. Вы што, на мітынг прыйшлі? Я кажу, нет, не на мітынг. А што тут мітынг будзе? Не, тут нічога не будзе, ідзіце адсюль. Прыгразіўся, што адвезе мяне ў Раўнск, калі я буду тут настойваць на тым, што пастаяць. Я сышла. Ён не прадставіўся, я нават пацікавілася, кажу, хто вы такі, ён назваўся Рощин Вадзім Юр'євіч, афіцэр міліцыі. Я просто шла і думала, думаю, ну што ж гэта за краіна такая дзіўная, каля помніка пастаяць нельга, там я была адна, нікога побач са мною не было, і дзіўная ў нас атрымліваецца дзяржава.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А наш корэспандэнт Уладзімір Глот пацікавіўся, што думаюць пра дадаткі ў законапраект аб масавых мерапрыемствах грамадскія актывісты, якія час ад часу падаюць заяўкі на акцыі і арганізуюць іх.
Як рэакцыя ўладаў на новыя формы пратэсту ацэньвае гэта дапаўненне намеснік кіраўніка руху за свабоду Юразь Губарэвіч.
Гэта спроба рэгламентаваць любыя праявы грамадскай актыўнасці. Гэта практыка апошні год у Беларусі паказвае, што нават без канкрэтных вызначэнняў, якія прапісаныя законадаўцы, міліцыя нічым не абмяжоўвае, яна можа хапаць любых грамадзян, якія маюць дачыненне да нейкіх пратэстных акцый альбо не маюць. Аднак у такіх спробах усё рэгламентаваць можна дайсці да маразма, таму што грамадзяне, асабліва моладзь, яны таксама маюць пэўную фантазію, што да формаў пратэста і гэтыя формы могуць быць розныя, і дзяржава проста не будзе паспяваць за ўсім, каб нейкім чынам гэта ўсё стрымліваць і абмяжоўваць.
Улады не маюць прававых падставаў для разгону акцыі маўклівага пратэсту, лічыць намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў.
Яны не змаглі знайсці ніякіх хоць бы зацэпак прававых, калі яны разганялі і хапалі людзей з гэтых маўклівых акцій. Гэта ніяк не падыходзіла ні пад якія законадаўчыя акты ў нас. І яны паглядзелі, што трэба штосьці рабіць, што хоць бы як прыкрыць тыя дзеянні антызаконныя, антыканстытуцыйныя, хоць якісьці акты несці, надаць гэтаму якісьці прававы статус. Я думаю, гэта пагоршыць стан законадаўчы усіх мерапрыемстваў.
Старшыня Беларускага прафсаюзу працоўных радыёэлектроннай прамысловасці і іншых галін народнай гаспадаркі Геннадзь Шадыніч засяроджвае ўвагу на некалькіх акалічнасцях.
Гэта гаворыць аб тым, што ўлада ўжо як свет пачала баяцца сваіх грамадзян. Палатка прыняла гэта ўсе іх прапановы, каб яшчэ ужасточыць, не зрабіць дэмакратычнымі, а ужасточыць гэтае патрабаванне да правядзення мітынгу. Думаю, што нашым правабаронцам стоіць гэты змены аддаць на міжнародному правникам, юристам, хай з боку гріжок демократів і міжнародних тих артикулів, які підписала Білорусь.
Старшиня Білоруського профсоюзу Ради електронної промисловості Гінац Феодиніч.
У експертизі свободи передача на тему «Крок до правової чи поліцейської держави». Урад пропонує зміни у закон об масових мероприємствах. Як ці зміни стосуються з Конституції? Чи стане після цього Білорусь правовою державою? Чи відповідає це сусвітній правовій практиці? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи, намісник старшині Білоруського Хельсінського комітету Гари Поганяєва і намісник старшині незареєстрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Слухайте експертизу у нашій сьогоднішній програмі «Далі». Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Палату представників унесений законопроект, який пропонує карати за несанкціоноване масове діяння чи бездіяння. Захад повинен підрихтувати пакет економічної і політичної допомоги для Білорусі на випадок сходу Олександра Лукашенка з влади. Об этом заявив старшиня американської неурадової організації Freedom House Дейвід Креймер. Городинская милиция признала факт сбиття доктора у Волковыском шпитале и лишить такие деяния обґрунтованными. Суд над засновальником белорусскомовного интернет-сервису «Книги пошты» Олесем Яудахом протягнется 1 жнивня. Его виноватить у незаконной предпринимательской деятельности за то, что допомагал набывать белорусские книги. Министерство экономики обещает, что заработок бюджетников будет индексоваться, коли что месячная инфляция перевысит 5%. Випадок, коли супрацовники ДАІ збили у Волковыском шпитале дежурного лекаря, великого розголосу у городе со слов тутешніх жыхароў не отримал. Шмат хто доведався про это з интернету ці от знайомих. Михал Корнєвич погутарив з жыхарами Волковыску.
Інцидент здарився в Волковыском шпиталі, куди супрацовники ДАІ привезли вночі для огляду керовцу, якого заподозрили в тим, що той не цвярозий. Їх не задоволило, як лікар проводив експертизу, тому вони наділи на його кайданки і збили. Медсестра Людмила Соколовська, яка сталася свідком усієї цієї історії, розповідала нашому радіо, що супрацовники ДАІ били лікаря навіть ногами.
От початку вони вели себе по-хамськи. Вони вриваються в процедурний кабінет, в який не можна заходити. И они начали его там избивать и закручивать руки, накладывать наручники. Так, Линга бил головой об стенку и кулаками, Марцель бил в левый бок, ударил ногой левой, коленом в ребра влупил и кулаками тоже.
Учора на сайте управління внутрішніх справ Городянська облконкому опублікована міліцейська версія інциденту у прийомному покої, згодно з якою лікар нібито сам виштурховував супрацовників ДАІ з кабінету і навіть порвав одному з їх форму. А во що думають жихари Волковыску, які не були свідками інциденту, а відають про його з оповідів знайомих і з того, що написано у СМІ?
Ну, ураження таке, що міліціонери переходять межі всякі такі. От. Кап'єн там той доктор був, який не цеплять на його кайданки. Тим більше, що ти міліціонер ГАІ, ти не там патрульник, яка поставає, яка ти повинен глядіти за апаратом. Це раз, а друге, це службова особа. Коли він не прав, ти повинен там викликати, не знаю, наряд, хай заберуть його. Ну, це робити не...
Доктор так само був неправий, два неправих, а хто більш неправий, рішить суд. Це моє здання. У нас це немає ні резонансу, ні холєри, ніхто не видає нічого, що таке, що творилося там, всім до задниці.
Говорю, може, то, що ти там був неправ, що, а їм-то зачем руки розпускати? А це діло законом бути.
Должны по закону, а не так, як кашки пленниці.
Мені моя приятельниця говорила, совсем он не избитый. Просто положили його в больницу, щоб замять все это дело.
Мені видається, мені здається, що там виноватий. И ты, и врач так само, бо это у меня мать знакомая, працует санитаркой в этом приемном покое. Она скажет, что ты врач так само таким принципиальным. Может, он там просто пошел задержаться с гаишниками и пошел-поехало.
А вот как прокомментировал ситуацию правооборонца с Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель.
Тут явное злоуживание, превышение своих службовых полномочий супрацовниками милиции. Я могу допустить, что лекарь так само на повышенных тонах размовлял с милицией, а лишь лекарь был при выполнении своих обовязков службовых. И надеи тут, конечно, нема ни на прокуратуру, ни на справедливый суд. Это мы бачим по последним липинским подеям.
Мяркуе праваабаронца Роман Юргель. Погляд на выпадок с доктором Сергеем Кабылком, якого даишники сбили на працоўным месцы, у интервью «Радио Свобода» выказал выканаўца абавязка у галоўнага лекара Ваўкавыскай больницы Василь Пилюк. Кіраўнік шпиталя поведомил нам, что стаж доктора Сергея Кабылки у Ваўкавыскай больницы каля 19 годов.
Начинал с простого доктора, потом заведующее отделение. Исполнительный, аккуратный, очень дотошный, так сказать, внимательный. Ведь это приемное отделение, это такая горячая точка, что никому не посоветуешь. Я бы после 5 лет работы давал бы сразу пенсию и так далее. Поступают всякие и травмы, и экстренно принимаются. Он на своем месте в этом плане, понимаете? Православный христианин, церковь нашу ходит. Ну, иногда немножко вспыльчивый, как говорится. Может быть, как каждый мне, когда там доведут. Потому что настолько нарвово, настолько... Поэтому и звучали слова: извините, не мешайте мне работать, не гоните ничего, я дотошно расспрошу. Потому что все-таки экспертные документы, когда в данном случае вот оформляли, привозили эти гаисты, знаменитая Дельта. Те молодые, этот немножко старше. Конечно, он сказал, давайте, эти тоже. Вот и вошли на ровном месте собственный конфликт. Оказали помощь ему, но он просовать дальше не... Потому что гипертонический криз был. Ну, представьте, когда на медицину, на доктора, когда обращаются, надевают наручники. Где-то видно, но я больше 30 лет проработал, но всегда рука об руку работали с милицией. Привозили всяких, и мы лично понимаем службу, и их не сладкое. Но наброситься, надеть наручники, понимаете, потом там потусовки устраивать. Мы возмущены. Общественность, врачебная, все области, да даже коллеги звонят, медицинский вестник там же. Пускай досконально разбираются органы дознания, в смысле прокуратуры. Но мы хотим, чтобы действительно восторжалась справедливость, и эти хотя бы и извинились, приехали, поговорили. А сейчас только идут расследования и хотят столкнуться на медиков. Не получится. И нам стыдно, что такой инцидент прошел. Не по нашей вине. Но пускай какая-то доля наша. Не выдержаны. Так это что же офицеры? Это же не то, что какие-то со стороны взяты. Люди покачали академию, наделены властью. Но не перегинается это дело, понимаете?
С галоўным лекарам Ваўкавыскай больницы Василем Пилюком размовляла Алена Тиханович. Гарадзенская милиция признала факт сбиття доктора, але лічыць, что ён сам спровокаваў бойку.
Палітычны шлях гэтага чалавека пачаўся з гістарычнага клубу. З гэтага ж клубу пачаўся і палітычны шлях цэлага гораду Віцебск. Міхась і Максім Паўлавы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
У нашей сегодняшней программе далей. У суде Кастрычинского района Менску у пятницу протягнулся разгляд криминальной справы супраць заснавальника беларускамоўнага интернет-сервису «Книги поштой» Олеся Яудахи. Его виноватить у незаконной предпринимательской деятельности за то, что допомагал людям набывать белорусские книги. Обвинувачение замовило 230 сведок. С протягом темы Галина Абакунчик.
Другі дзень суду быў прысвечаны допыту сведак. Гэтым разам на пытанні пракурора адказвалі 6 чалавек. Двое з іх па-беларуску. Сведкі, бізнэсоўцы і перакладчыкі, якія з дапамогаю Алеся набывалі беларускія кнігі і былі задаволеныя ягонымі паслугамі. Вось што сказаў Свабодзе адзін са сведак, супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Русаковіч.
Уражанне, што справа нейкая надуманая. Нават не ведаю, за што нам чалавека хочуць штосьці спагнаць. Я так разумею, пагражае гэтаму чалавеку нават зняволенне. Ну сам я быў задаволены паслугамі, задаволены кнігамі. Нават не ведаю, некае абурэнне.
Алеся Удаха дасылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў Васіля Быкова, Уладзіміра Арлова, Мікола Ермаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія цяжка было набыць у дзяржаўных крамах. У гэтым пракуратура угледзела незаконнае прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд. Адвакат абвінавачаны гаспадар Новік другі дзень працэсу пракаментаваў гэтак.
Вы ж, наверное, видели, что допросы, которые были проведены в ходе предварительного расследования, не осуществлялись по шаблону. Там было все очень просто. И насколько я понимаю, те свидетели, которые сегодня допрашивались в суде, они не особо вникали в те данные, за что они подписывались. Вот. Поэтому я надеюсь, что в ходе сегодняшнего разбирательства возникнут определенные сомнения.
Поводле выставленного обвинувачения Олесь Яудаху погрожает от 2 годов обмежевания воли до 3 годов тюрьмы. Про свои послуги, зарубленные на корысть аматору белорусского слова, он не шкадуя. Поведомил для свободы Олесь Яудаха.
Никаких результатов сумления не отчуваю, скажем так. Единое, что у меня есть, такие переймания, что таким способом, каким я просто допомогал людям займеть белорусские книжки, имел для их некие вот такие незручные наступства тягания там по ДФР и судах.
У суде над Олесем Яудахом обвещены перепынок до 10 раніцы 1 жніўня.
Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз новины життя политвязня, у яке отбывают покарання за удел у послявыборчих протестах. Валентина Гнетчик у пятницу раніцы вернулась со Шкловской колонии, где мела споткання с сыном Олегом. Адвокатка Дмитра Дашкевича, яку у четвер не пустили у городскую колонию, до своего подоборонного подала скаргу. Ад Ильи Василевича и Миколы Статкевича листы идут, здараются тягом месяца и даўжэй. С новинами от политвязня Инна Студинская.
Маці Олега Гнетчыка, як і родныя астатніх вязняў Шкловскай калоніі Мікола Статкевіча, Александра Класкоўскага, Дмітра Новіка, была вельмі ўстрывожаная адсутнасцю лістоў і тэлефанаванняў. У чацвер яна з цяжкасцю дамаглася спаткання з сынам Олегам.
Даже вастряла я духам. Пісьма все аддалі. Аддалі поўнасцю стопку. Там было кое-што павырезана. Иногда ж і пішу, што творіць па стране. Много очень пісем прыйшло ад иностранцев. З Францы, мамі з Англіі. Просто пішут людзі. Говорит, мам, так неплохо, кормушка ужасная, как будто держится неплохо. Может, меня немножко подобрю, потому что у меня сразу, знаете, такое было плачевное состояние.
Подтвердила Валентина Гнетчик и словы Натальи Новик, Александра Класковского про то, что шкловских вязнев примушали писать прошение о помиловании.
Было на них такое вот психологическое воздействие, чтобы они признали свою вину и все подписали.
Прошение о помиловании, да?
Да, 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 да. Они этого, конечно, делать не собираются, делать не будем. Первое время было ужасно, но теперь как будто уже все отстали.
А вось ад Миколы Статкевича, які таксама утрымліваецца ў шкловскай калоніі, лісты па-ранейшаму калі і даходзяць, то з вялікім спазненнем, кажа грамадзянская жонка Статкевіча Марына Адамовіч.
Пасля таго, як я прыдала этому галоснасць, 2 старых лісты прапусцілі з канца мінулага месяца. Мне тэлефанавала Настачка Палажанка, што яна атрымала ліст ад Міколы, які цэнзар калоніі праверыў 28-29 чэрвеня. Больш нічога, ні тэлефанавання, ні лістоў. Я тэлефаную ў калонію рэгулярна. Вчора я потратила полдні. Я сподівалася, що пашпорт Микола урешті-решт дойде до колонії. 8 скарг я написала. З нагоди зникнення пашпорту. Неположена інструкція, пишіть письма.
Родные Іллі Василевича так само вельми редко отримлюють листи от сына. Маті самого молодого політв'язня, якому 6 жнівня сповниться 20 годов, сподарення Тамара каже.
Пишет, мама, я не понимаю, почему я пишу письма и отвечаю на все, почему вы не получаете. Говорил, газеты получает. Нам вот ни разу он не звонил, или ему не разрешают. Он пишет, что жду не дождусь, когда уже услышу ваши голоса. У меня вчера было день рождения, и он ничего не прислал. Такого быть не может.
Адвокатка Дмитра Дашкевича Марьяна Сямешка мае намер абскардзіць незаконныя дзеянні адміністрацыі горадской калоніі у прокуратуры і департаменте выканання пакаранняў. 28 ліпеня яе не пустілі да падабароннага і забаранілі высветліць, на якіх падставах Дмітра ў трэці раз змясцілі ў карцер.
Конечно, все подается в уголовный процессуальный секретарь. Право беспрепятственно, конфиденциально, без ограничения количества продолжительности бесед.
5 липеня другому адвокату Дмитрию Лаевскому забаранили сустречу с Дашкевичем на той подставе, что вязень нібыта не написал заяву на сустречу с адвокатом. Але заява была. Близкие Дашкевича занепокоены. Ад іншых зняволеных есть информация, что за неподпорядкование Дмитра Дашкевича моцно сбили, и тому не пускают до его адвокатов.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю наш телефонный номер Минску 266-39-52.
Звоню вам и не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Зашла в магазин 1000 мелочей, посмотреть сковородку и кастрюльку. Та, что стоила 16 тысяч, стоит уже 85 тысяч. Увидев цену сковородки, матюкнулась. Рядом стоящий мужчина спросил у меня, утюг маешь? Так раскали его и бей яйка, вот обе яешня будет. Гениально, правда? Нина, город Минск.
Наш телефон аўтаадказнік 266-39-52 уключаны і ў гэтыя хвіліны. Тым часам кіраўнік афіцыйных прафсаюзаў Леонід Козік заявіў, што дзейнасць Александра Лукашэнкі ў галіне эканомікі заслугоўвае Нобелеўскай прэміі. Наш корэспандэнт запытаўся, як ставяцца да гэтага жыхары Магілёву.
Ничего выдающегося точно не наблюдаю. У нас сейчас тяжелая с экономикой времена. Какая тут Нобелевская премия?
Лукашенко лично заходит Нобелевскую премию. А по какому параметру? Экономика? Так все низко, опущено. Ну пусть дадут премию. Премию пусть экономику посылает для поднятия экономики.
Боюсь, вопрос не в нашей компетенции. Мы простые работяги. Нас интересует работа и зарплата. А заслужил он Нобелевскую премию или не заслужил? Решать не нам.
По-моему, ситуация сегодня сегодняшнего дня все говорит. Полный крах экономики. Как может быть ему Нобелевская премия?
Ну, скорее всего, какая-то игра политическая.
Да, это полный анекдот.
Он ратует не только за свой белорусский народ, а вообще за все человечество. Он высказывает свою мысль, не боясь ничего, никаких последствий. То, что вот даже сейчас вот такое упадническое состояние, это его вина. Это вина всего мира.
Не, ну это же бред, ну. Это же смешно. В области экономики. Ну, это же анекдот просто. Ну, такой девальвации уже 65% вроде бы. Нигде такой инфляции, такой мы на первом месте в мире находимся. Ему Нобелевскую премию надо дать за пропаганду. Вот Геббельс позавидовал бы ему.
С таким же успехом любого посадить в тюрьму. И он сам себе найдет причину, за которую его посадили. Не надо ему ничего доказывать. Человек сам найдет какие-то грехи за собой. Также и дать Нобелевскую премию. Нобелевскую дали и Горбачеву, хотя он Союз развалил.
Ой, я даже не могу сказать. Ну, экономика, экономика. И все у нас в городе нормально, и все в Беларуси нормально. Ну, я не знаю, может и претендует.
Что если бы он ее заслуживал, на самом деле, то постоянно такой ситуации не было. Какая паршивая какая.
Я думаю, может. Стремится поднять республику. И заботится о людях. Это самый лучший кандидат.
Честно скажу, претендует. Мы были счастливы еще 3 месяца назад. Нам, пенсионерам, вполне хватало. Сейчас, конечно, мы еле сводим концы с концами. Но виновата Россия.
Жыхары Магілёва каментавалі заяву кіраўніка афіцыйных прафсаюзаў Леаніда Козіка, які лічыць, што дзейнасць Александра Лукашэнкі ў галіне эканомікі заслугоўвае Нобелеўскай прэміі.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс. Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы. Сёння мы абралі словы Янкі Скрыгана пра мову. Паміранне мовы – такая ж натуральная з'ява, як і нараджэнне яе. Быць можа, што і мая мова некалі памрэ. Як памру, я сам чалавек. І я аніяк не баюся натуральнай смерці. А от калі насільна паміраць – страшна. Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Падрыхтаваны закон, які карае за несанкцыянаванае дзеянне ці бяздзеянне. Суд над заснавальнікам беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу кнігі пошты Алесем Яўдахам працягнецца 1 жніўня. Гарадзенская міліцыя прызнала факт збіцця доктара ў ваўкавыскім шпіталі і лічыць такія дзеянні абгрунтаванымі.